86 проти 100. Коли Річардс повернувся до приймальні, секретарка вигулькнула із свого окопчика і простягла йому конверта. На конверті було написано: «Містере Річардсе, маю підозру, що під час нашої співбесіди ви приховали, що вам дуже потрібні зараз гроші. Хіба ні? Усупереч чуткам, керівництво розважальних програм не видає авансів. Вам не слід вважати себе учасником змагань з усім тим блиском, що стоїть за цими словами. Ви не телезірка, а сірий віл, якому платять надзвичайно багато за небезпечну роботу. Одначе керівництво не може заборонити мені особисто позичити вам гроші. У конверті ви знайдете 10% вашого авансу. Хочу вас попередити, не в нових доларах, а в сертифікатах будинку розважальних програм, які підлягають обміну на долари. Якщо ви рішите надіслати ці сертифікати дружині, а я гадаю, ви вчините саме так, вона матиме змогу впевнитись у тому, що вони мають принаймні одну перевагу над новими доларами. Поважаний лікар прийме їх як законну платню, а шарлатан – ні. Щиро ваш Ден Кіліан». Річардс розірвав конверт і дістав звідти грубеньку книжечку купонів із символом розважальних програм на цупкій обкладинці. 48 купонів вартістю в 10 нових доларів кожен. Річардс відчув, як у ньому здіймається хвиля вдячності до Кіліана, і нещадно придушив це безглузде почуття. Він не мав сумніву, що Кіліан вирахує ці 480 доларів з його авансу. До того ж, це збіса дешева ціна за те, щоб гарантувати і грандіозне видовисько, і гарний настрій клієнта, і збереження тепленького місця за Кіліаном. «Лайно», – промовив Річардс у голос. Секретарка запопадливо визирнула із свого окопчика. «Ви щось сказали, містере Річардсе?» «Ні, як пройти до ліфтів?» 85 проти 100. Номер люкс виявився розкішним. Уся підлога у вітальні, спальні й туалетній кімнаті була встелена такими пухнастими килимами, що хоч брасом плавай. Телевізор вимкнений, усюди благословенна тиша. Довкола вази з квітами, а на стіні біля дверей кнопка зі скромним написом «Обслуга». «Чого-чого, а обслуги тут вистачає», – цинічно подумав Річардс. Двері люкса охороняли два полісмени на той випадок, якби він надумався прогулятись по будинку. Він натиснув кнопку, і в дверях з'явився полісмен. «Слухаю вас, містере Річардсе», – сказав він. Річардс спробував уявити, як йому кисло в роті від отого «містере». «Ви замовляли віскі, його зараз…» «Я не про те», – перебив його Річардс і простяг залишену йому Кіліаном книжечку з купонами. «Мені треба надіслати оце. Напишіть ім'я та адресу, містере Річардсе, а я подбаю, щоб усе було зроблено». Річард знайшов у кишені свою квитанцію від шевця і на звороті написав адресу, ім'я та прізвище Шіли. Потім подав полісменову пом'ятого папірця й купони. Той уже був обернувся, щоб іти, коли Річардсові сяйнула нова думка. «Стривай!» – полісмен спинився. І Річардс висмикнув у нього з руки книжечку з купонами. Розгорнувши її, відірвав уздовж перфорації 1/10 купона. Еквівалентна вартість – 1 новий долар. «Ти знаєш полісмена Чарлі Грейді?» «Чарлі?» – полісмен кинув на Річардса сторожкий погляд. «А то ж я знаю Чарлі. Він чергує на 5-му поверсі. Передай йому оце». Річардс простяг полісменові відірвану частину купона. «Скажи 50 центів процент за позику». Полісмен обернувся, але Річардс знову зупинив його. «Принесеш мені розписку від дружини і від Грейді, гаразд?» На полісменовому обличчі відбилася неприхована відраза. «Не можеш на слово повірити?» «Де ж пак на слово?» – відказав Річардс із ледь помітною усмішкою. «Ваші хлопці показали мені, що таке довіра. Поки я жив за каналом, видали мені добру науку». «А цікаво буде подивитися», – сказав полісмен, – «як вони за тобою ганятимуться. Візьму в обидві руки по бляшанці пива і не відходитиму від екрана». «Ти краще не забудь мені розписки принести», – сказав Річардс і тихенько причинив двері перед носом у полісмена. Віскі принесли через 20 хвилин, і Річардс попросив здивованого служника дістати йому 1-2 товстих романи. «Романи? Книжки, ну щоб почитати». Річардс погортав уявні сторінки. «Слухаюсь, сер», – промовив служник недовірливим тоном. «А на обід що замовити?» Господи, це лайно таки починає засмоктувати його. Він уже тоне в ньому. Перед очима в Річардса раптом замиготіло щось, наче мультиплікат. Чоловік падає в нужник і потопає в рожевому лайні, що пахне як Шанель номер 5. Мораль – лайно є лайно. Біфштекс із горошком та картопляним пюре. Господи, а чим обідатиме Шіла? Протеїновою таблеткою та чашкою сурогатної кави? Молоко, яблучний пиріг з вершками. Записав? Так, сер, а може все, сказав Річард, відчуваючи, як його охоплює розпач. Все, іди геть. У нього не було апетиту. Ні до чого. 84 проти 100. Річард відчув похмуру втіху від того, що посильний зрозумів його так дослівно. Він, мабуть, вибирав романи з лінійкою в руці. Годилося все, що було більше, ніж 1.5 дюйми завтовшки. Посильний приніс 3 книжки, про які Річардс ніколи не чув. «Бог є англієць» і «Не бути чужаком» написані в золотий вік роману та грубезний томисько 3-річної давності під назвою «Радощі праці». Річардс почав з нього і невдовзі зморщив носа. Бідному хлопцеві ведеться добре у General Atomics. Він посувається вгору від підсобника до кваліфікованого робітника. Відвідує вечірні курси. Що він там робить? Вчиться грати в монополію? На гулянці закохується в гарну дівчину. Мабуть, у неї ще не встиг відгнити ніс від сіфілісу. Блискуче складає іспит і його переводять на посаду молодшого техніка. Підписує шлюбний контракт на 3 роки і Річардс пожбурив книжку через кімнату. «Бог є англієць» виявилась трохи цікавішою. Він налив собі віскі з льодом і заглибився у читання. Коли почувся тихий стук у двері, Річардс уже дійшов до 300-ї сторінки та ще й добряче залив очі. Одна пляшка стояла порожня. Він підійшов до дверей, тримаючи другу в руці. «Ось ваші розписки, містере Річардсе», – промовив полісмен і зачинив двері. Шіла нічого не написала, зате передала одну з перших фотографій Кеті. Бен глянув на неї і відчув, як в очах запекли п'яні сльози. Тоді сховав фотографії до кишені і взяв другу розписку. На звороті бланку квитанції про сплату штрафу за порушення правил вуличного руху Чарлі Грейді коротко написав: «Дякую, недоноску. Іди к бісу. Чарлі Грейді». Річард захихотів і кинув папірця на килим. «Дякую, Чарлі», – промовив уголос. «Саме цього мені й бракувало». Він ще раз подивився на фотографію Кеті. Крихітне червонолице немовля, якому всього 4 дні, заходиться плачем, купаючись у пошитій Шілою білій сорочечці. Річард знову відчув, як на очі йому набігають сльози, і змусив себе думати про записку, що їй написав добра душа Чарлі. Цікаво, чи зможе він вижлуктати й другу пляшку, перш ніж у голові йому геть потьмариться. Вирішив спробувати. Він майже досяг своєї мети. 83 проти 100. Цілу суботу Річардса мучило глибоке похмілля. На вечір воно майже минуло, і до вечері він замовив ще 2 пляшки віскі. Так само видудлив їх і, прокинувшись у неділю вранці, побачив у бляклому світлі 2 велетенські гусениці з тупими кровожерливими очима, що повільно спускалися по протилежній стіні спальні. Річардс дійшов висновку, що не в його інтересах геть очманіти майже перед самим вівторком, і припинив пиятику. Цього разу похмілля минало повільніше. Він довго блював, а коли блювати стало нічим, залишилися самі спазми. Десь близько 6-ї вечора вони поступово стихли, і Річард замовив на обід бульйон. Про віски й не заікнувся. Потім попросив принести з 10 записів різних виконавців неороку. Одначе музика швидко йому набридла. Він рано ліг і спав погано. Більшу частину понеділка Річардс просидів у крихітній, заскленій лоджії спальні. Далеко внизу простягся порт. День був доволі приємний. Поперемінно то дощило, то виглядало сонце. Річардс прочитав 2 книжки, знову рано ліг і цю ніч спав трохи краще. Йому приснився поганий сон. Шіла померла, він був на її похороні. Хтось підвів їй голову в труні і напхав повен рот нових доларів, спотворивши обличчя. Річард скинувся до неї, щоб витягти цей гидкий кляп, але його затримали ззаду. То були полісмени, цілий десяток. Серед них Чарлі Грейді. Він ошкірився і сказав: «Ось що жде тих, хто програє, дурню». Коли йому приставили до голови кілька пістолетів, Річард прокинувся. «Вівторок», – промовив він сам до себе і, перекотившись на бік, устав із ліжка. Модний годинник фірми General Atomics у вигляді променистого сонця показував 9 хвилин на 8. За менш як 11 годин уся Північна Америка дивитиметься в прямому ефірі та об'ємному зображенні перший випуск переслідування. Від страху в Річардса похололо в животі. А через 23 години він стане дичиною, на яку дозволено полювати. Він довго стояв під гарячим душем, потім надяг свій комбінезон і замовив на сніданок яєчню з шинкою. Коли з'явився посильний, попросив його принести пачку сигарет Blems. До полудня він спокійно читав. Рівно о другій у двері постукали. До кімнати ввійшли три полісмени та Артур Бернс, доволі смішний у фірмовій курці будинку розважальних телепрограм. Всі три полісмени мали при боці кийки. «Час для заключного інструктажу, містере Річардсе», – сказав Бернс. «Чи не будете ви такі ласкаві?» «Звичайно», – відповів Річардс. Він позначив місце, до якого дочитав, і поклав книжку на столик. Жах, який несподівано охопив його, нагадував паніку, і він був дуже радий, що ніхто не помічає, як у нього тремтять пальці. 82 проти 100. Десятий поверх будинку розважальних телепрограм був зовсім не такий, як нижні поверхи, і Річард знав, що вище його не повезуть. Враження безупинного руху вгору по соціальній драбині, яке починалося з брудного вестибюля на першому поверсі, закінчувалося на десятому. Звідси велися телевізійні передачі. Коридори були широкі, білі, без жодних прикрас. Яскраво-жовті автовізки, що працювали на сонячних батареях фірми General Atomics, снували туди-сюди, розводячи технічний персонал безплатного телебачення по різних студіях та апаратних. Біля ліфта на них уже чекав візок, і всі п'ятеро – Річардс, Бернс і три полісмени – стали на нього. Зустрічні в коридорах витягали шиї і показували на Річардса. Якась жінка в жовтих фірмових шортах і лівщику підборгнула йому і послала поцілунок. Річардс стис кулак і зігнув руку в непристойному жесті. Вони проїжджали коридор за коридором і здавалося, що позаду лишилась уже не одна миля. Річардс устиг зазирнути в десяток студій. В одній стояло сумнозвісне колесо з не раз баченої передачі. Довкола юрмилися екскурсанти з фешенебельних житлових районів і з хихотінням ставали на диск і пробували, як то воно крутиться. Нарешті візок зупинився перед дверима з написом «Переслідування. Вхід суворо заборонено». Бернс махнув рукою вартовому, той сидів у коленепробивній кабіні, потім обернувся до Річардса. «Опустіть перепустку у проріз між кабіною вартового і дверима», – сказав він. Річардс виконав наказ. Щойно його картка щезла, в кабіні засвітилась маленька лампочка. Вартовий натиск кнопку, двері відсунулися вбік, і вони заїхали у якусь кімнату. «А де моя картка?» – спитав Річардс. «Вона вам більше не знадобиться». Кімната виявилася апаратною. Біля пульта нікого не було, крім лисого техніка, що сидів перед темним екраном монітора, проказуючи у мікрофон. «Один, два, три, чотири». Ліворуч у кінці кімнати, за столом, на якому стояли матові келихи, сиділи Ден Кіліан і два незнайомці. Один красунчик, мало схожий на техніка, невиразно нагадував Річардсові когось. «Вітаю, містере Річардс! Привіт, Артуре! Вип'єте чогось неміцного, містере Річардсе?» Річард відчув спрагу. На поверсі було досить жарко, хоча дорогою він бачив чимало кондиціонерів. «Руті тут», – сказав він. Кіліан підвівся з-за столу, підійшов до холодильного бару і відкрив пластикову пляшку. Річард сів і, подякувавши кивком голови, взяв пляшку. «Містер Річардзе, джентльмен ліворуч від мене – Фред Віктор, режисер програми «Переслідування». А цього добродія, я певен, ви знаєте. Це Бобі Томпсон». Ну, звісно ж. Томпсон, ведучий переслідування. Куртка мінливого кольору зеленого горіха, грива сріблястого волосся, надто красивого, щоб не викликати підозри. «Воно у вас фарбоване?» – спитав Річардс. Томпсонові бездоганно вигнуті брови поповзли вгору. «Що-що?» «Та ні, нічого», – відповів Річардс.
«Вам доведеться зважати на одну особливість містера Річардса», – промовив Кіліан, усміхаючись. «Він часом схильний до грубощів».
«Його можна зрозуміти», – сказав Томпсон і запалив сигарету. «Якщо зважити на ситуацію, в якій він опинився». На Річардса хвилею накотилося відчуття нереальності всього, що з ним діється. «Містере Річардсе, підійдіть, будь ласка, сюди», – втрутився Віктор. Він підвів Річардса до екранів у протилежному кінці кімнати. Технік уже закінчив перевіряти апаратуру і вийшов. Віктор натис дві кнопки, і на екранах з'явилися зображення лівої та правої половини сцени. «Ми не проводимо репетицій», – пояснив Віктор. «На нашу думку, так ви почуватимете себе вільніше. Боббі просто імпровізує, а він своє діло знає з біса добре. Ми вийдемо в ефір о 6:00 за місцевим часом. Боббі буде в центрі сцени, на отому блакитному помості. Він скаже вступне слово і підготує глядачів до зустрічі з вами. Монітор покаже кілька фотографій. Ви чекатимете за правою кулісою в супроводі двох вартових. Вони вийдуть з вами за сцену, озброєні спецрушницями. Звичайно, на випадок прикрих несподіванок з вашого боку кийки були практичніші, але рушниці, що застосовуються проти порушників громадського порядку, створюють кращий ефект». «Та певне», – погодився Річардс. «Публіка галасуватиме і погрожуватиме вам, але ми навмисне добираємо таку аудиторію, бо це теж викликає належний ефект». «В мене стрілятимуть холостими?» – спитав Річардс. «Можна було б наклеїти мені на груди кілька мішечків з кров'ю і роздушити їх за умовним сигналом. Це теж справило б враження». «Зверніть, будь ласка, увагу, що ви з вартовими виходите, коли назвуть ваше ім'я. Боббі, поставить вам кілька запитань. То ви почуваєтеся вільно і висловлюєтесь якомога барвистіше. Все це працюватиме на ефект. Потім, близько 6:10, перед рекламним оголошенням по всіх програмах мережі, вам видадуть аванс і ви вийдете, без охорони, за ліву кулісу. Зрозуміло?» «Так, а Лафлін?»
Віктор насупився і запалив сигарету. «Він вийде вслід за вами о 6:15. Ми організовуємо два змагання одночасно, бо здебільшого одному з учасників бракує вміння, щоб відірватися від мисливців.
А третій буде дублером?»
«Містер Янський?»
«Так,
але це вже вас не стосується, містер Річардс. За кулісами вам дадуть відеокамеру завбільшки з коробку від кукурудзяних баранців. Вона важить 6 фунтів. Крім того, ви одержите 60 касет з плівкою. Кожна касета – 4 дюйми завдовжки». «Матиме її. Це останнє досягнення сучасної техніки».
«Чудово».
Віктор міцно стулив губи. «Ден уже казав вам, містере Річардсе, що ви – учасник змагання лише для публіки. Насправді ж ви працюватимете на нас, і вам слід добре усвідомити свою роль. Касети з вашими записами можете опускати в будь-яку поштову скриньку. Нам негайно пересилатимуть їх, щоб ми встигали закінчити монтаж перед вечірнім випуском. Якщо ви не надсилатимете по 2 касети на добу, вас позбавлять винагороди».
«Але на мене однаково полюватимуть».
«Саме так. Тож краще вчасно надсилати касети. По них ніхто не дізнається, де ви переховуєтесь. Ловці працюють незалежно від студії». Річардс не дуже повірив почутому, але змовчав. «Після одержання техніки вас проведуть до ліфта. Він опустить вас прямо на Рампарт-стріт. Від цієї хвилини ви сам собі хазяїн». Віктор промовчав. «Запитання є?»
«Немає».
«Тоді містер Кіліан має погодити з вами ще одне фінансове питання». Вони повернулися до Дена Кіліана, який про щось розмовляв з Артуром Бернсом. Річардс попросив ще одну пляшку «Руті тут» і одержав її. «Містере Річардсе», – почав Кіліан, блиснувши на нього сліпучо білими зубами. «Як вам уже відомо, ви залишите студію, не маючи ніякої зброї. Але це не означає, що ви не можете її здобути всіма правдами і неправдами. Боже борони! Вам або вашому спадкоємцю додатково заплатять $100 за кожного ловця чи представника закону, якого вам удасться спровадити на той світ». «Знаю, можете не розказувати», – перебив його Річардс. «Все розраховано на ефект». Кіліан задоволено посміхнувся. «Який же ви проникливий?» «Так. Одначе не полюйте на безвинних людей. Це вже буде нечесно». Річардс нічого не сказав. «Є ще одна особливість цієї передачі».
«Стукачі та незалежні кінооператори? Знаю».
«Це не стукачі. Це добропорядні американські громадяни».
Важко було сказати, чи в голосі Кіліана звучить справжня образа чи іронія.
«Та хоч би як, а вашої появи вже чекають 800 чоловік. За достовірну інформацію про місце перебування переслідуваного, ми платимо 100 нових доларів. За інформацію, що потягне за собою його вбивство – 1000. Незалежні кінооператори одержують 10 і більше доларів за фут плівки».
«Заробив на крові і катай на мальовничу Ямайку», – вигукнув Річардс, широко розвівши руками. «Твій портрет прикрашатиме обкладинки сотень стереоскопічних журналів. Ти станеш ідолом для мільйонів, аби дав подробиці в об'ємному зображенні».
«Досить», – спокійно мовив Кіліан.
Бобі Томпсон полірував нігті. Віктор відійшов і загорлав на когось за те, що не під тим кутом поставив камери. Кіліан натиснув кнопку.
«Міс Джонс, чекаємо на вас, голубонько».
Він устав і знову простяг Річардсові руку.
«Тепер вас підгримують, містер Річардсе. Потім попробуємо освітлення. Ви поки що будете за кулісами, і до ефіру ми вже з вами не побачимося. Отже...»
«Все буде чудово», – промовив Річардс. «Але руки не потис». Незабаром по нього прийшла міс Джонс. Була 2:30.
81 проти 100. Річард стояв за лаштунками між двох поліцменів, слухаючи, як публіка несамовито аплодує Бобі Томпсону. Він нервувався. Хоч і пробував брати себе на глузи, але що було, те було. Він не міг змусити себе заспокоїтись. Була 1:07.
«Перший учасник сьогоднішнього змагання – чоловік міткий і винахідливий. Походить він з південного району нашого з вами міста», – говорив Томпсон.
На моніторі з'явився неприкрашений портрет Річардса в мішкуватій робочій сорочці сірого кольору, зроблений прихованою камерою кілька днів тому. Фон нагадував приймальню на 5-му поверсі. Річардс помітив, що фотографія ретушована. Очі були запалі, лоб став вужчим, на щоках з'явилися тіні. Ретушер трохи викривив йому рота, надавши обличчю глузливого виразу. Публіка бачила на екрані страхітливого Річардса, міського агента смерті, брутального, не дуже тямовитого, але примітивно, по-звірячому підступного. Справжнє пугало для добропорядних жителів північного району.
«Це Бенджамін Річардс, йому 28 років», – вів далі Томпсон. «Запам'ятайте його обличчя. Через півгодини він блукатиме на волі. Достовірна інформація про місце його перебування принесе вам 100 нових доларів. А якщо після вашого повідомлення його буде вбито, ви одержите 1000 нових доларів». У ту хвилину думками Річард був далеко, та страхітливий струс повернув його до тями. «А ось жінка, яка одержить винагороду за Бенджаміна Річардса, якщо його вб'ють». На екрані зринула фотографія Шіли. Ретушер і тут попрацював, але рука його виявилася важчою, грубо спотворивши оригінал. Мила, хоч і не дуже гарна жінка, перетворилася на банальну повію. Повні, відкопилені губи, пожадливий блиск в очах, натяк на подвійне підборіддя, що поступово переходило в оголені груди.
«Ах ти ж сучий вилупок!» – скреготнув зубами Річардс.
Тоді порвався вперед, але дужі руки стримали його. «Не гарячкуй, друже, це ж фотографія!» За хвилину його майже витягли на сцену. Публіка зреагувала відразу. Студія наповнилася верескливими голосами. «У-у-у, бандюга мотоциклетний! Геть звідси, мерзотнику! Убити його! Убити! Геть! Геть!»
Бобі Томпсон, здійнявши руки вгору, добродушно гукнув, щоб усі затихли. «Послухаймо краще, що він скаже». Аудиторія знехотя притихла. Річард стояв під пекучими Юпітерами, опустивши голову, наче бик на арені. Він знав, що випромінює зненависть і зухвалість, і що саме цього вони й добивалися, але стриматись не міг. Він уперся в Томпсона важким поглядом обведених червоними обідками очей. «За таку фотографію моєї дружини комусь доведеться з'їсти власні яйця», – промовив він. «Сміливіше, сміливіше, містер Річардс!» – вигукнув Томпсон з належними нотками зневаги в голосі. «Ніхто вас не зачепить, принаймні поки що!»
Публіка відповіла новим вибухом галасу та лайки. Крутнувшись на місці, Річардс раптом обернувся лицем до залу, і всі відразу принишкли, наче їм хтось ляпаса дав. Жінки не могли відірвати від нього переляканих і водночас хтивих поглядів. Чоловіки, ошкірившись, витріщалися налитими кров'ю очима.
«Паскуди!» – гукнув він. «Коли вам так хочеться чиєїсь смерті, то чому ви не повбиваєте одне одного?»
Його останні слова потонули в дикому ревищі. Декотрі, мабуть, їм заплатили, силкувались видертися на сцену. Поліція стримувала їх. Річардс дивився на них, усвідомлюючи, який страшний у нього вигляд.
«Дякую вам, містер Річардс, за ваші мудрі слова!»
Тепер Томпсон говорив з неприхованою зневагою, і натовп, що був майже притих, ще дужче розходився. «Може ви скажете нашим гостям у студії і телеглядачам, як довго ви думаєте протриматись?»
«Я хочу сказати всім у студії і телеглядачам, що то була не моя дружина, це дешева підробка», – гвалт у студії знову заглушив його слова. Увесь зал ревів від шаленої зненависті. Почекавши хвилину, доки Лемент стих, Томпсон повторив своє запитання. «Як довго ви думаєте протриматись, містер Річардсе?»
«Я сподіваюсь, що мене вистачить на всі 30 днів», – холодно відказав Річардс. «Навряд чи у вас є люди, здатні впіймати мене».
Знову ревище, здійняті кулаки, хтось ж бурнув помідором. Бобі Томпсон обернувся до залу і прокричав.
«Із цими хвацькими словами містер Річардс залишає нашу сцену. Завтра о півдні починаються лови. Він може опинитися поруч з вами у пневмоавтобусі, в літаку, перед кінокамерою, на стадіоні. Сьогодні він у Гардінгу, а завтра – в Нью-Йорку, в Бойсе, в Альбукерку, в Колумбусі. А може зачаїться саме біля вашого дому? Чи повідомите ви про нього?»
«Так!» – ревонув зал в один голос. Раптом Річардс показав їм рукою ялдака. Одною, потім другою. Цього разу не було ніякої гри. Глядачі справді посунули на сцену. Річардса миттю спровадили за ліву кулісу, перш ніж публіка встигла розірвати його на шматки перед камерою і позбавити мережу можливості заробити грубі гроші на запланованих репортажах.
80 проти 100. Кіліан стояв за лаштунками, мало не падаючи з осміху.
«Чудова вистава, містер Річардсе, чудова! Господи, як жаль, що я не можу дати вам премії. А оті жести... Це було блискуче.
«Чого не зробиш, щоб потішити публіку?» – сказав Річардс.
На моніторах зникло зображення сцени, за мить мало початися рекламне оголошення про переслідування.
«Давайте камеру, а тоді хоч угузно самі себе трахніть».
«Це фізично неможливо», – відповів Кіліан і далі посміхаючись. «А камера ось вона». І він узяв камеру в техніка, що стояв поруч. «Заряджена і готова до дії, а ось вам і касети».
Він подав Річардсові невеличку, на диво важку довгасту коробку, загорнену в промащену тканину. Річардс опустив камеру в одну кишеню куртки, а касети в другу.
«Добре, де ліфт?»
«Не поспішайте», – зупинив його Кіліан. «Ви маєте ще трохи часу, власне, 12 хвилин. Відлік 12 годин, які даються вам як фора, офіційно починається о 6:30».
У залі знову здійнялося ревище. Оглянувшись через плече, Річардс побачив на сцені Лафлінга. Бен співчував йому від щирого серця.
«Ви мені подобаєтесь, Річардсе, і я сподіваюсь, вам добре поведеться», – сказав Кіліан. «У вас є примітивний, але свій стиль, який аж за душу хапає. Я, бачите, колекціонер. Захоплююсь печерним мистецтвом та матеріальною культурою стародавнього Єгипту. Ви стоїте ближче до печерного мистецтва, ніж до моїх єгипетських ваз, та це не суттєво. Мені дуже хочеться зберегти вас, для колекції, якщо дозволите, так само, як я зібрав колекцію азіатських печерних малюнків».
«Поспішіть скористатися з біострумів мого мозку, сучий ви сину. Вони у вас є записані».
«Я хотів би дати вам одну пораду», – провадив Кіліан, незважаючи на Річардсові слова. «Практично, у вас нема ніяких шансів. Та не тільки у вас, бо на переслідуваного полює вся країна, а ловці – люди надзвичайно треновані і озброєні складною технікою, про яку ви навіть уявлення не маєте. Але якщо ви не наробите шереху, то протримаєтесь довше. Налягайте на ноги замість того, щоб хапатися за зброю.
навіть якщо ви її роздобудете. І тримайтесь ближче до своїх людей,
він покивав пальцем, ніби підкреслюючи сказане,
а не до отих порядних обивателів із середнього класу, з якими ви щойно зустрілися. Вони вас ненавидять, для них ви уособлення всіх страхіть у наші похмурі, ненадійні часи. Те, що ви бачили в студії, не тільки вистава, влаштована на наше замовлення. Вони справді ненавидять вас. Ви це відчули?
Так, відповів Річардс, відчув. Я їх теж ненавиджу. Кіліан усміхнувся.
Ось тому вони й готові знищити вас.
Він узяв Річардса під руку. Потиск його пальців був надиво міцний. Сюди. Позаду було чути, як Бобі Томпсон дрочить Лафліна на втіху публіці. У білому коридорі глухо відлунювали їхні кроки. Роджерс і Кіліан були самі. Зовсім самі. А в кінці коридора виднів один єдиний ліфт.
«Тут наші стежки розходяться», – промовив Кіліан. «Це ліфт-експрес. 9 секунд, і ви на вулиці».
Він учетверте подав Річардсові руку, але той знову не потис її. Одначе на хвилину затримався. «А що, якби я забрався нагору?» – спитав він, кивнувши головою на стелю і всі десятки поверхів, що здіймалися над нею. «Є там кого вбивати? Є кого вбити на тому останньому поверсі?» Кіліан тихенько засміявся і натиск кнопку поруч з ліфтом. Двері розчахнулися.
«Оце мені у вас подобається, Річардсе. Ви мислите масштабно».
Річард ступив у ліфт, половинки дверей зімкнулися.
«Не робіть шереху», –
встиг повторити Кіліан. Ліфт шугнув униз, і всередині в Річардса наче щось обірвалося.
79 проти 100. Вихід із ліфта був просто на вулицю. Навпроти, біля меморіального парку Ніксона, стояв полісмен, але він навіть не глянув у бік Річардса, задумливо постукуючи пальцями по кийку і дивлячись перед себе крізь дрібну мжичку, що висіла в повітрі. Через ту мжичку у місті рано посутеніло. Вуличні ліхтарі таємничо світили в сутіні, а люди, що снували вздовж Рампарт-стріт попід будинком розважальних телепрограм, теж видавалися безтілесними тінями, так само як і Річардс, і він був свідомий цього. Він глибоко вдихнув вологого з присмаком сірки повітря. Воно було приємно, незважаючи на той присмак. Річардсові здавалося, ніби його щойно випустили з в'язниці, а не просто перевели в сусідню камеру. Повітря було приємне. Повітря було чудове.
«Тримайтеся ближче до своїх людей», – сказав Кіліан.
Звичайно, він мав рацію. Річард знав про це й без Кіліана. Як і про те, що завтра пополудні, коли на нього розпочнеться полювання, південний район стане найнебезпечнішим для нього місцем. Але на той час він уже буде далеко. Пройшовши 3 квартали, Річард зупинив таксі. Він сподівався побачити розбитий екран БТБ. Таке часто траплялося. Але в цій машині телевізор працював, і саме горлав заключні похвали переслідуваному. Лайно собаче. «Куди їдемо, друже?»
«На Роберт-стріт».
Це було за 5 кварталів від того місця, куди він зібрався. Вийде з таксі, а тоді глухими провулками на Батьківських добереться до молі. Водій збільшив швидкість, і старенький бензиновий двигун на всі лади заторкотів зношеними поршнями та клапанами. Річард притулився спиною до вінілової подушки, зсунувшись туди, де, як він сподівався, була глибша тінь.
«Слухай, я ж тебе щойно бачив по БТБ», – вигукнув водій. «Це ж ти, Річард».
«Річард, а то ж», – покірливо мовив Річардс. Височенний будинок розважальних телепрограм, що залишився позаду, все меншав і меншав, і здавалося, що його похмура тінь уже не так гнітить душу, незважаючи на невдачу з таксистом.
«Господи, ну й урви голова з тебе! Що правда, то правда! Та вони ж тебе вб'ють! Ти хоч знаєш про це? Уб'ють к лихій годині!»
«Ні, ти таки урви голова!» «А ти помацай себе за голову! Може, й твою вже урвав?»
«Мою!» – повторив таксист, що аж не тямився від щастя. «Ото язикатий! Ото сказану! Ти не проти, якщо я скажу жінці, що підвозив тебе? Вона вмирає за цими телевізійними розвагами. Я мав би донести на тебе, але однаково своєї сотні не одержу. Таксистам треба хоча б одного свідка мати, а тебе, як на те, ніхто не бачив, коли ти в машину сідав».
«Важко тобі доведеться», – сказав Річардс. «Шкода, що не зможеш докласти рук до моєї смерті. А може тобі записку лишити, що я в твоїй машині їхав?
Господи, а що як і справді? Ото б було б...»
Вони саме перетнули канал.
«Зупини, я тут вийду», – перебив його Річардс. Він дістав нового долара з конверта, якого дав йому ведучий програми Бобі Томпсон, і кинув на переднє сидіння.
«Господи, та я ж нічого такого не сказав, я не хотів».
«Приїхали», – промовив Річардс.
«А як же записка?»
«Іди к бісу, паскудо». Річардс виліз із машини і пішов у бік Драмонд-стріт. У присмерку, наче кістяки, буваніли висотні будинки південного району. Ззаду долинув розлючений голос таксиста. «Недовго тобі гуляти, фраєре!»